dezlănțuirii războiului la 20 martie. Oficialitățile militare americane spun că trupele coaliției și-au întărit controlul asupra principalului aeroport al Irakului la sud-vest de Bagdad, dar generalul american Vincent Brooks a precizat că va mai dura pentru a se obține, citem, un grad de control și securitate asupra capitalei. Brooks a mai spus că se știe că în Bagdad există forțe irachiene hotărâte să lupte. Ministrul irachian al informațiilor, Mohamed Said al-Sahaf, a declarat astăzi că trupele americane se află într-o insulă izolată la aeroportul Bagdadului. Sahaf a amenințat totodată că forțele irachiene vor executa curând un atac prin metode neconvenționale contra forțelor coaliției. Protestele contra războiului din Irak, devenite tradiționale după rugăciunile de vineri, au izbucnit din nou astăzi în mai multe țări musulmane. Mii de palestinieni au luat parte la marșuri în Cisjordania și Gaza, amenințându-l pe președintele Bush că va fi înfrânt de luptătorii islamului. Sute de protestatari au dat foc drapelelor americane și britanice în Turcia. În Iordania, mii de protestatari s-au adunat în fața sediului ONU din Aman, scandând lozinci contra războiului și cerând declanșarea jihadului, războiul sfânt. În Egipt, în pofida interzicerii protestelor contra războiului din Irak, circa 10.000 de persoane au luat parte la un protest după rugăciunile de la moschea Al-Azhar din Cairo. Poliția a efectuat 15 arestări. O oficialitate din Rusia a criticat astăzi o decizie a Congresului American de a se interzice firmelor rusești participarea la proiectele de reconstrucție în Irak. Ministrul adjunct de externe, Yuri Fedotov, aflat în vizită în China, a declarat că reconstrucția Irakului este o chestiune a Națiunilor Unite, nu a Statelor Unite. Senatul american a adoptat ieri un buget suplimentar fără să prevadă excluderea niciunei țări de la proiectele de reconstrucție, dar printr-un amendament, Camera Reprezentanților a prevăzut excluderea Franței, Germaniei, Rusiei și Siriei de la contractele pentru reconstrucția Irakului. Casa Albă a anunțat că președintele american George Bush și premierul britanic Tony Blair se vor întâlni în cursul acestui weekend în Irlanda de Nord pentru a discuta despre războiul din Irak. Este a treia întrevedere a celor doi lideri în ultimele trei săptămâni. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Parlamentul de la Chișinău a aprobat cu votul deputaților comuniști un protocol ce prevede adoptarea unei Constituții Federale pentru Republica Moldova până la 1 februarie 2004. Potrivit acestui document, semnat de reprezentanții Republicii Moldova, Transnistriei, OSCE, Federației Ruse și Ucrainei, până la 1 februarie 2004, cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului ar urma să se pronunțe în cadrul unui referendum asupra proiectului noii Constituții, după care, la 25 februarie 2005, ei ar urma să aleagă organul legislativ al preconizatei federații. Protocolul nu prevede însă și retragerea forțelor armate ruse de pe malul stâng al Nistrului. Documentul a fost criticat de reprezentanții opoziției creștin-democrate și social-democrate, pe motiv că ar conține mai multe contradicții și a fost adoptat cu încălcarea normelor legale. Premieri din cele 7 țări invitate să adere la NATO discută la Snagov, astăzi și mâine, despre ratificarea aderării, dar și despre războiul din Irak, a anunțat premierul român Adrian Stase la videoconferința cu prefecții. Premierii au un schimb de opinii despre procesul de ratificare a aderării țărilor lor la NATO. Năstase a apreciat că statele candidate trebuie să se susțină reciproc pentru ca parlamentele din țările Alianței să ratifice aderarea. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Vlad Țurcanu. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. În Irak, trupele coaliției conduse de Statele Unite au cucerit aeroportul internațional de la Bagdad. Majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău a adoptat un calendar al rezolvării crizei transnistrene, un document criticat de opoziție. Tot la Chișinău, Comisia Electorală Centrală a anunțat regulile de presă ale campaniei dinaintea alegerilor locale de la 25 mai. Președintele Vladimir Voronin s-a pronunțat din nou pentru o abordare pragmatică a legăturilor cu România. Veți mai putea asculta, printre altele, opiniile unui expert OSCE despre libertatea presei în Republica Moldova, un comentariu de Vladimir Socor pe tema implicării Uniunii Europene în negocierile pentru rezolvarea problemei transnistrene, revista presei și o analiză a evoluției relațiilor americano-ruse pe fondul conflictului din Irak.
This is the time for this house, not just this government or indeed...
Cheia strategiei americane depinde de precizia...
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, începem emisiunea și în această seară cu o sinteză a ultimelor evoluții ale războiului din Irak, sintetizate de Edgar Șelaru.
Televiziunea irachiană a prezentat astăzi imagini ale președintelui Saddam Hussein vizitând cartiere rezidențiale din Bagdad în mijlocul unei mulțimi care îl aclama. Nu este clar când au fost înregistrate imaginile. În cursul unei transmisiuni anterioare la televiziunea irachiană, președintele Saddam Hussein a ținut un discurs în care a menționat astăzi doborârea unui elicopter la 24 martie. Această referire la afirmația irachiană că un țăran a doborât un elicopter este considerată o posibilă dovadă solidă că Saddam a supraviețuit atacului aerian de la Bagdad din prima noapte a războiului la 20 martie. În discursul său de astăzi, Saddam i-a îndemnat pe irachieni să se mobilizeze, asigurându-i că pot să confrunte forțele aliaților cu mijloacele pe care le au și că vor obține victoria.
Antumul an, ayuhal ahibbe, ya ahle Bagdad.
Dragii mei, popor al Bagdadului și popor al Irakului, cu ajutorul lui Allah, voi veți fi victorioși și ei vor fi, cu voia lui Allah, înfrânți și blestemați, a spus Saddam Hussein. Oficialitățile militare americane spun că trupele coaliției și-au întărit controlul asupra principalului aeroport al Irakului la sud-vest de Bagdad. Dar generalul american Vincent Brooks a precizat că va mai dura pentru a se obține, cităm, un grad de control și securitate asupra capitalei. Brooks a mai spus că se știe că în Bagdad există forțe irachiene hotărâte să lupte. Ministrul irachian al informațiilor, Mohammed Said al-Sahaf, a declarat astăzi că trupele americane se află într-o insulă izolată la aeroportul Bagdadului. Sahaf a amenințat totodată că forțele irachiene vor executa o acțiune prin metode neconvenționale contra forțelor coaliției. Mohammed al-Sahaf. În această seară vor fi martorii unei atac neconvențional, o acțiune care nu este obișnuită, dar nu neapărat a armatei noastre. Cred că va fi un mare exemplu pentru acești mercenari, a spus ministrul irachian. Oficialitățile militare americane au anunțat că au schimbat numele aeroportului internațional Saddam, eliminând încă un simbol al regimului irachian. Generalul Vincent Brooks, vorbind la comandamentul central din Qatar, a anunțat astfel schimbarea.
5th Corps attacked Iraqi forces on the approach to Baghdad and seized several key intersections.
Corpul 5 de armată a atacat forțele irachiene în apropierea Bagdadului și a ocupat mai multe intersecții importante la sud de oraș. Atacul a continuat toată noaptea și în această dimineață aeroportul internațional aflat la vest de Bagdad, cunoscut înainte ca aeroportul internațional Saddam, era capturat de forțele coaliției. Aeroportul are acum un nume nou, se numește Aeroportul Internațional Bagdad și reprezintă noua poartă către viitorul Irakului, a spus generalul american. Generalul Brooks a mai spus că unități ale gărzii republicane loiale regimului Saddam acționează încă în interiorul și în jurul capitalei irachiene, dar a adăugat că forțele americane au toată încrederea că au străpuns deja inelul defensiv din jurul Bagdadului. Între timp, trupe de infanterie americane au continuat operațiunile în jurul zonei aeroportului, având ciocniri periodice cu unități avansate ale gărzii republicane. Într-o altă evoluție s-a anunțat că ieri au fost uciși în urma unui aparent atac sinucigaș 3 soldați ai coaliției, o femeie irachiană însărcinată și un bărbat irachian. Atacul a avut loc la un punct de control militar de lângă barajul Haditha la 130 de kilometri nord-vest de Bagdad. Alți 2 soldați ai coaliției au fost răniți. Premierul britanic Tony Blair a declarat astăzi că Irakul postbelic va fi condus de poporul irachian. Într-o scrisoare deschisă adresată poporului irachian, scrisoare care va fi distribuită de soldații britanici și va apărea pe internet, Blair spune că Irakul va fi administrat de irachieni și nu de Națiunile Unite, Statele Unite sau Marea Britanie. Blair mai spune că efortul de construcție a unui nou Irak liber și unit va începe de îndată ce regimul lui Saddam Hussein va fi răsturnat și că trupele britanice vor pleca din Irak cât de curând posibil după încetarea luptelor. Protestele contra războiului din Irak, devenite tradiționale după rugăciunile de vineri, au izbucnit din nou astăzi în mai multe țări musulmane. Mii de palestinieni au luat parte la marșuri în Cisjordania și Gaza, amenințându-l pe președintele american George Bush că va fi înfrânt de luptătorii islamului. Sute de protestatari au dat foc drapelelor americane și britanice în Turcia. În Iordania, mii de protestatari s-au adunat în fața sediului ONU din Aman, scandând lozinci contra războiului și cerând declanșarea jihadului, războiul sfânt. În Egipt, în pofida interzicerii protestelor contra războiului, aproximativ 10.000 de persoane au luat parte la un protest după rugăciunile de la moscheea Al-Azhar din Cairo. Poliția a efectuat 15 arestări. Miniștrii de externe din Franța, Germania și Rusia s-au întâlnit astăzi la Paris pentru a discuta războiul din Irak. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, și omologul său rus, Igor Ivanov, au declarat că prioritatea ar trebui să fie acum încetarea imediată a războiului. Cei doi miniștri, împreună cu ministrul german de externe, Joschka Fischer, au spus de asemenea că există o situație umanitară de urgență în Irak și că trebuie luate măsuri rapide în acest sens. Cei trei miniștri au declarat totodată că Națiunile Unite trebuie să joace un rol central în Irak. Cancelarul german, Gerhard Schröder, se declară pentru prima oară în favoarea unei victorii a forțelor conduse de americani în Irak. Anterior, Schröder se pronunțase categoric împotriva războiului. Într-un interviu pentru televiziunea CDF, care va fi difuzat duminică, Schröder spune că guvernul său rămâne contra războiului din Irak, dar adaugă că orice om rezonabil dorește o victorie rapidă a forțelor coaliției, fiindcă, a spus el, fiecare nouă zi aduce noi victime.
Mulțumesc, Edgar Șelaru. Înaintarea spre Bagdad a trupelor coaliției conduse de Statele Unite este urmărită și de corespondentul Europei Libere, Ron Sinovitz, care însoțește Divizia 3-a de Infanterie Americană. Relatarea lui din această după-amiază vă este prezentată de Victor Eskenazi Moroșan.
Corespondentul nostru relatează că în împrejurimile aeroportului internațional aflat sub controlul forțelor americane, atmosfera a fost încordată, mai ales la primele ore ale zilei, când focurile de arme automate puteau fi auzite din toate direcțiile. Inginerii americani au executat misiuni de distrugere a stocurilor de muniție aflate răspândite, spune Ron Sinovitz, în toată zona din jurul aeroportului. Trupele americane au eliminat în cursul zilei pungile de rezistență, dar pe aeroportul propriu-zis luptele au continuat, dată fiind suprafața mare, câțiva kilometri pătrați și numeroasele clădiri în care s-au putut retrage resturi ale unității irachiene. În cursul după-amiezii, transmite corespondentul nostru, s-au primit relatări despre un contraatac irachian și ar apare evident că există unități ale gărzilor republicane care au ocupat poziții pe drumurile de acces de la aeroport spre oraș. Rezistența irachiană este explicabilă dată fiind nu numai importanța strategică, dar și simbolică a aeroportului ce poartă numele dictatorului de la Bagdad. Capturarea aeroportului este descrisă drept o lovitură psihologică pentru irachieni și, adaugă Ron Sinovitz, armata americană și Ministerul Britanic al Apărării insistă în a spune că aeroportul este un obiectiv psihologic și mai puțin de semnificație strategică. În mod evident, există planuri de utilizare a aeroportului ca o platformă pentru operațiunile ulterioare. Se manifestă în același timp teamă și îngrijorare pentru faptul că aeroportul se află în raza de bătaie artileriei irachiene și că irachienii ar putea utiliza obuze cu încărcături chimice sau bacteriologice. În acest moment, explică Ron Sinovitz, cel mai apropiat aeroport folosit de trupele americane este cel de la Talil, din sud, de lângă Nasiria. De la capturarea lui, aeroportul a fost utilizat intens de avioanele cargo americane C-17 și C-30, transportând provizii, muniții și trupe. Acum, odată cu apropierea liniei frontului de Bagdad, Nasiria rămâne undeva relativ departe, așa că utilizarea aeroportului internațional ar fi de importanță strategică. Declarațiile făcute în acest moment de strategii americani, notează corespondentul nostru, indică drept faza următoare o mișcare de înconjurare totală a Bagdadului și s-ar putea ca anunțul realizării acestei mișcări să parvină în curând. Rămâne de văzut dacă trupele se vor angaja în direcția orașului, cu riscul unor operațiuni antigherilă urbană, dar trebuie amintită declarația generalului Buford Blount, potrivit căruia scopul operațiunii militare ar fi să creeze condițiile pentru o schimbare de regim, o situație care să permită o revoltă populară sau o lovitură de palat chiar în cadrul partidului Baas pentru a înlătura regimul.
Republica Moldova ar trebui să aibă o nouă constituție adoptată prin referendum de ambele părți ale Nistrului, cel mai târziu la 1 februarie anul viitor. După încă un an, la sfârșitul lui februarie 2005, ar urma să aibă loc alegeri pentru Parlamentul Federal al Republicii Moldova. Acest calendar este cuprins într-un document adoptat astăzi de deputații comuniști de la Chișinău, în ciuda criticilor și avertismentelor reprezentanților opoziției. Detalii de la corespondentul nostru, Sergiu Prapoș.
Documentul poartă titlul Protocolul privind crearea mecanismului de elaborare și aprobare a Constituției Statului Federativ. El a fost semnat la 28 februarie de reprezentanții Republicii Moldova, Transnistriei, OSCE-ului, Federației Ruse, Ucrainei și prevede constituirea până la 28 martie 2003, termen ce a fost deja depășit, a Comisiei de elaborare a unei noi Constituții. Din componența comisiei ar urma să facă parte, pe bază de paritate, membri ai Parlamentului de la Chișinău și reprezentanți ai Sovietului Suprem al autoproclamatei Republici Nistrene, cu participarea experților OSCE, ruși și ucraineni. Potrivit protocolului, până la 1 februarie 2004, pe ambele maluri ale Nistrului, ar urma să se desfășoare un referendum la care ar fi aprobat proiectul noii Constituții, după care, la 25 februarie 2005, electoratul din Basarabia și Transnistria ar urma să participe la alegerile pentru organul legislativ al preconizatei federații. Protocolul nu prevede însă și retragerea forțelor armate ruse de pe malul stâng al Nistrului. Documentul votat astăzi de comuniști a fost aspru criticat de către opoziția creștin-democrată și cea social-democrată. Potrivit deputaților din opoziție, documentul a fost adoptat în mod ilegal, deoarece el nu a constituit obiectul unei inițiative legislative și respectiv nu putea să fie examinat în plenul Parlamentului. Iată cum a răspuns acestor critici președintele fracțiunii comuniștilor, Victor Stepaniuc.
Sunt în acest protocol sunt anumite puncte care ar putea să ne creeze în viitor deci anumite probleme. Dar trebuie să înțelegem că avem de furcă cu un proces de tratative, cu un proces de dezbateri, cu nu numai cu două părți, partea deci din dreapta Nistrului și partea stânga Nistrului, aceste două componente, dar o să fie observatorii din partea a trei organizații internaționale, cel puțin și principalul OSCE-ului. Haideți să mergem la acest pas.
Liderul Alianței Social-Democrate, Dumitru Braghiș, a acuzat majoritatea parlamentară comunistă de faptul că a neglijat opinia opoziției în această chestiune.
Această problemă destul de importantă pentru Republica Moldova se discută în grabă, fără a consulta fracțiunile, toate fracțiunile parlamentare, fără a încerca a căuta un consens aici în incinta Parlamentului. Suntem ferm convinși că mecanismul propus astăzi de discuția acestei probleme este contrar regulamentului Parlamentului și este contrar logicii, în opinia noastră. Pentru început ar trebui să fie un referendum care ar accepta elaborarea Constituției așa cum prevede cadrul constituțional existent. Eu sunt ferm convins că ar fi rezultatul și, de fapt, sondajele sociologice arată și atitudinea poporului față de această problemă.
Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a declarat de la tribuna Parlamentului că problema transnistreană nu va putea fi depășită atât timp cât, citez, malul stâng al Nistrului se află sub ocupația militară a Federației Ruse. Iurie Roșca.
Prima componentă care trebuie avută în vedere atunci când discutăm problema Transnistriei este cea militară. Pentru a depăși criza transnistreană este nevoie să eliminăm acest factor de presiune care blochează procesul de reintegrare a Republicii Moldova timp de peste 10 ani de zile. Trebuie desincronizate cele două procese de demilitarizare a estului Republicii Moldova prin eliminarea prezenței militare rusești și prin dizolvarea formațiunilor paramilitare controlate de separatiști. Următorul element ar fi trupele de pacificare sub mandat internațional și doar după aceea ar putea surveni situația când concetățenii noștri din estul Republicii Moldova ar putea să respire liber și să-și exprime nestingheriți propriilor opțiuni asupra organizării interne a Republicii Moldova.
Iurie Roșca a declarat că opoziția creștin-democrată va relua acțiunile de protest dacă autoritățile comuniste vor încerca să pună în practică prevederile acestui protocol. Parlamentul a stabilit astăzi că membrii Comisiei Juridice vor prezenta în termen de 2 săptămâni componența Comisiei pentru elaborarea noii Constituții. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în relatarea anterioară, pentru majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău, problema nu mai este dacă va exista o nouă Constituție a viitoare Moldovei Federale, ci când și prin ce procedură va deveni ea realitate. Cu toate acestea, miezul problemei, adică întrebarea dacă Moldova trebuie să devină stat federal și să capete în consecință o nouă Constituție, continuă să fie subiect de dispută între politicieni, inclusiv din cauza diferențelor mari de opinie în ce privește îndreptățirea juridică a unei asemenea transformări, relatează de la Chișinău Radu Benea.
Mai mulți deputați din opoziție consideră că girul pe care Parlamentul l-a dat protocolului privind înființarea Comisiei Mixte pentru elaborarea Constituției Federale ar fi nu numai o greșeală politică, dar și o gafă juridică, întrucât prin decizia sa Parlamentul n-ar face decât să dea legitimitate regimului secesionist de la Tiraspol, deputatul creștin-democrat Ștefan Secăreanu.
Pericolul adoptării unui asemenea document este fără precedent, pentru că o trecere prin Parlament a unui asemenea document, așa cum s-a făcut astăzi, înseamnă o recunoaștere juridică a Transnistriei. Transnistria apare pentru prima dată într-un document aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova ca o entitate juridică pusă pe picioare de egalitate cu partea basarabeană a Republicii Moldova, deci cu Chișinău.
Membrul grupului parlamentar Alianța Bradiș, Valeriu Cosarciu, consideră de asemenea că hotărârea de astăzi a majorității parlamentare comuniste comportă
riscuri foarte serioase, fiindcă practic în viitoarele negocieri, guvernarea actuală sau îndeoște guvernarea Republicii Moldova va fi legată de cum de aceste pseudo-obligațiuni care sunt invocate în acest protocol. Și iarăși în câștig va fi regimul banditesc al lui Smirnov, fiindcă el prin acest protocol și-a promovat interesele clare. Și mai ales că se declară că comisia va fi formată pe bază de paritate. Ce fel de paritate?
Mai mulți experți în problema transnistreană de asemenea consideră că hotărârea de astăzi a Parlamentului ar reprezenta de fapt o recunoaștere indirectă a regimului secesionist de la Tiraspol. Iată opinia unuia dintre experți, Oazu Nantoi, liderul Partidului Social-Democrat.
Tiraspolului îi se oferă dreptul, îi se recunoaște dreptul de a participa în calitate de parte constitutivă a viitoarei federații la elaborarea noii Constituții. Pot să spun doar că Republica Moldova din 92 încoace face doar un singur lucru, calcă prin toate capcanele posibile care sunt pregătite de Federația Rusă. Aceasta se referă și la conținutul acordului din 21 iulie 92 cu privire la stoparea conflictului armat și eliberarea ștampilei vamale la 7 februarie 1996 și memorandumul din 97 și acordul de la Kiev. Rămâne să vedem ce o să spună opoziția noastră și Curtea Constituțională. Actuala Constituție a Republicii Moldova nu prevede abrogarea ei și adoptarea unei Constituții noi. Prin urmare, Republica Moldova intră într-o zonă foarte riscantă de incertitudine juridică și de lipsa unui temei juridic a unor decizii extrem de importante care urmează să fie adoptate.
În replică la acuzațiile că prin decizia de astăzi Parlamentul ar fi comis o eroare juridică cu grave consecințe politice, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, Iuri Stoicov, ne-a declarat următoarele.
Aceste acțiuni noastre numai decât vor fi coordonate și cu partea transnistreană și cu țările garant și cu OSCE-ul, deci nu socotim că este un pericol. Oricum, oricare lucru care trebuie dus în privința reintegrării, este nevoie de anumite cederi, de anumite compromisuri și noi suntem gata să mergem la ele cu condiția unică că țara va fi integrată.
A fost Radu Benea cu opinii de politicieni și experți juridici despre proiectul de federalizare a Republicii Moldova.
Un tren cu muniții din dotarea fostei armate a 14-a din Transnistria a fost expediat astă noapte de la depozitele militare de lângă Cobasna spre Rusia, a anunțat Ryan Grist, membru al misiunii OSCE în Republica Moldova, citat de Basa Press. Potrivit sursei citate, garnitura, care este a doua din acest an, conține 20 de vagoane încărcate cu proiectile de artilerie și a fost inspectată de experții militari ai OSCE. Ryan Grist a spus că următorul transport cu muniții rusești de la Cobasna urmează să plece spre Rusia în câteva zile. Din cele aproximativ 40.000 de tone de muniții rusești stocate la Cobasna, mai puțin de jumătate sunt transportabile, restul urmând a fi casate pe loc. Distrugerea lor n-a început însă din cauza opoziției autorităților transnistrene. În conformitate cu angajamentele pe care și le-a asumat la summitul de la Istanbul și ulterior la reuniunea interministerială OSCE de la Porto, Rusia trebuie să lichideze întreg stocul de muniții de la Cobasna de aproximativ 40.000 de tone până la sfârșitul anului curent. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală a anunțat astăzi regulile campaniei electorale de presă dinaintea alegerilor locale care vor avea loc la 25 mai. Ce au voie și ce nu au voie să facă participanții la scrutin, aflăm din relatarea corespondentei noastre, Viorica Zaharia.
Fiecare formațiune politică care participă la alegeri va putea difuza publicitate electorală la posturile de radio și televiziune în volum total de 2 ore pe tot parcursul campaniei electorale, așa cum prevede codul electoral. Doar o treime din acest timp de emisie va fi oferit gratis. Astfel, televiziunea de stat va trebui să acorde formațiunilor politice câte 4 minute de publicitate electorală pe toată durata campaniei, iar candidaților independenți câte 2 minute. Posturile locale publice de televiziune vor oferi câte 10 minute pentru partide și 5 minute pentru candidații independenți. Radioul Național va oferi gratis 8 minute de emisie fiecarei formațiuni politice și câte 4 minute pentru fiecare candidat independent. La posturile de radio locale publice, fiecare partid va beneficia gratis de 20 de minute de emisie, iar candidații independenți de 10 minute. Comisia Electorală Centrală a mai stabilit că durata unui spot electoral televizat va fi de minimum 20 de secunde, iar unul difuzat la radio de 30 de secunde. Astfel, un partid politic sau bloc electoral va beneficia, potrivit concepției aprobate astăzi, de 42 de minute de publicitate gratuită la posturile de radio și televiziune. Pentru restul spațiului de emisie destinat publicității electorale, o oră și 18 minute, concurenții electorali vor trebui să plătească. Comisia Electorală Centrală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului au stabilit că prețurile pentru publicitatea electorală nu vor fi mai mari decât cele pentru publicitatea comercială. Ziarele vor putea tipări publicitatea electorală numai contraplată. În fiecare număr al unui ziar, publicitatea electorală în favoarea unui partid nu va trebui să depășească o pagină, iar în favoarea unui candidat independent, o jumătate de pagină. Menționăm că fiecare formațiune politică poate solicita spațiu de emisie la radioul și televiziunea naționale după 48 de ore de la înregistrarea sa în calitate de concurent electoral, iar la celelalte posturi după 72 de ore. Până în prezent, Comisia Electorală Centrală a înregistrat doar 2 concurenți electorali, Alianța Social-Liberală Moldova Noastră și blocul compus din Partidul Social-Democrat și Partidul Social-Liberal. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Europa Liberă l-a avut astăzi ca oaspete la Praga pe reprezentantul pentru libertatea presei al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, domnul Freimuth Düv, pe care l-am întrebat ce rol ar trebui să joace presa în rezolvarea unor situații de conflict, cum este cea din Transnistria.
The only element with which my office can
Singurul mod în care se poate implica OSCE în reflectarea de către presă a unor asemenea situații este să lupte împotriva promovării urii în presă. În asemenea situații, ura este organizată apărând în discursuri la radio, la televiziune. Dacă acest lucru nu încetează, ajungerea la o soluție durabilă va fi și mai dificilă. L-am mai întrebat pe Faimud Duv ce crede OSCE despre situația libertății presei în Republica Moldova. Iată răspunsul.
I just come from a project which I have launched.
Tocmai am participat la un proiect pe care eu l-am lansat, o conferință numită Presa în societățile multilingve, unde am analizat situația din Luxemburg, Elveția și Moldova. Am analizat realitățile moldovene și trebuie să spun că ziariștii din Moldova prezenți la conferință s-au arătat mai optimiști decât mă așteptam. Eu unul am unele îndoieli și aș spune că dacă ar fi să facem un clasament al libertății presei în țările în tranziție, Moldova s-ar afla undeva pe la mijloc. Ne-a declarat reprezentantul pentru libertatea presei al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa,